fyrra. Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Föngþáttarins. facebook.com/Föngþátturinn. Þú ert að hlusta á Föngþáttinn á X-inu 977.
Soul, said I want you in happened, but we can't let it go. Just looking back on all the things we've done, and I have noticed in myself I could've changed it all. Gonna make a difference in believing what we all show for. Gotta stand alone and try to lead the way. I make my feelings known in every day, and I've been seeing how you make your peace with them so easily. Now I know the love will be forever caught in time. When it comes to changing, I'm gonna be that one. Don't have regrets for all the things I've done, and I'm believing deep within the core of every soul. Now I know the reason you won't ever let me down, no. To give me something, I can feel it in my soul. When it comes to loving you, I lose my self-control. Always knew that this was it, and you're gonna be the last. Now we see the future coming, we can't forget the past. Go back to knowing that to get on true. When it really mattered, it was there for me and you. Now our world is changing, we got to see what we're gonna do. I know you're here for me, and I will always want you in my soul. I want you in my soul, so
don't want you in my soul.
It's true. True love to me is gold.
Thing I can't control.
This thing I can't control. The thing I can't control.
Let this feeling go.
Don't let the feeling go. Don't let the feeling go.
Want you in my soul.
I want you in my soul. Said I want you in my soul.
Your love to me is gold.
True love to me is gold.
True love to me is gold.
Thing I can't control.
This thing I can't control.
The thing I can't control.
Let this feeling go.
Don't let the feeling go.
Don't let the feeling go.
Want you in my soul.
Og eru velkomin í fangtáttina sem ég sé sjö. Það Simon Fokin Hansson sem að verða með ykkur í stúdíunni kvöld. Og við byrjuðum með þáttina I Want You In My Soul með Lovebird sem að koma að spila á skemmtistanum Paloma á næsta miðvikudag 23. mars sem sem sagt einhver, já, bara einhvað, páskatótt hvaða dagur þetta annars? Já, skemmtlegt Herðu, þetta sem sagt þannig að hérna já, að Lovebirds sem alveg heimsfrægt band að koma hér ja, hann að koma hér og muni vera að spila á efrihæðinni á Paloma 23. mars og þar muni einnig vera formaðurinn Kerpír og svo samkvöldu veistla bara her, bara veistla á öllum hafinum það hérna á í kjallarinn það DJ Freeman, Yamaha og Kitty Ghost aka DJ Ghost og á miðhæðinni það Seitz og Freykjavík Alexander Jarl, Volby Bræður og Kitty það mjög svona skemmtilegt line-up það kostar henni einungis 2000 krónur inn í forsölu og það takmarka magna miðum já, þetta verið mikið fjör og ég mæli með því að fólk kíkja þetta en svona fyrir þá sem að eru að hlusta á alltaf hlusta á fram í kvöld þá munum við gefa með það klukkan 23.30 og gefum við 200 á gestalista þannig að stay tuned næsta lag mitt Lovebirds líka þetta af nýjur kominu plötu sem að heitir Ég held að heiti, held að platan heiti Hamburg Years part 2. Hann gaf út Hamburg Years part 1 fyrir stutt síðan og að gefa út núna þriðju plötuna núna í næsta mánuð held ég alveg örugglega. En þetta lag sem heitir National. Hér í framþættinu, Axiom 97. Þetta er T.O.P. Það eru nafni Tim Sweeney og Phil Lauer. Tim Sweeney gaf út edit á samt Já, það bara ætlaði að hafa ekki verið fyrsta release sem kom á Beats in Space. Það var einu TNT. Það var einhver Jackson edit minni. En allan af þetta er sérst T.O.P. á plötunni Shoot the Freak og þetta lagi Luna Park frábært lag ný kom út mjög góð plata kom út bara, já, það eru 10 dagar síðan skemmtileg stöf en það komið að einhverju stór skemmtileg sem að frumsýna lag eða frumflýtja lag eftir að sagt Heru, þetta sem sagt já project sem að heitir Spítali og þetta lagið Jú sem já, þeir sem eru að baka við spítala eru tónlistamennir Halldór Ragnarsson og Sindri Már Sigfússon Halldór Ragnarsson þekktur sem Klúbadóri eða Pilsner eða það, já, það sem við vilja kalla þeir voru einmitt í hljómsinni Sýbýr og voru að senda já, frá sig glend laga bara sem heiti Jú sem ég ætlaði íta á play hérna á bara núna, tveir og nú Nei, maður þarf að setja rásin upp líka, það alveg mjög krúsjál þegar maður að DJ. Ná? Spítali, jú, gjörðu svo vel. We'll be right back.
ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Frábært lag band sem kallar sig Spítali og lag sem myndi Jú en já það er margt skemmtilegt að gerast eins og ég sagði það er núna á helgina þá er já bara núna, nákvæmlega núna þá er Intro Beats að spila á Kappardum Sonur Sæll á Tívoli og svo bara verið vikinu, ég veit bara ekki minna Herðu, á morgun á Kappardum þá er mitt hann Halldór DJ Pilsner og DJ Átnir að spila og á á Tívoli mun vera Intro Beats og já á laugardaginn þá ég svo á kaffibarðum það verður mikið fjör og ég verður með sett hér í partí svona undan kannski við sendum það út live frá já, kannski við sendum út live frá kaffibarðum eða bara ekki það kemur bara allt í ljós maður nú sjá og hvað gerst að pala um helgina já, ég sé það bara ekki herðu, já, allan alltaf gott útvarp þegar maður að sko internetið en hér annar lag með Lovebirds það segi ykkur aftur frá viðbyrjunum hérna herðu, já, á skýrdag 23. mars mun vera haldin sannkvöldu danstónlistaveisla á Paloma. Það eru já það er svo margir, þetta alveg bara fullt af fólki. En byrjum að því stæðsta, getur við sagt. Það Lovebirds tónlistamaðurinn frá Þýskalandi sem koma að spila á efraðinni þar. Og þeir sem verður hún til liðsinnis formaðurinn og Kerpír. Og í kallarunum þá það DJ Freeman, Yamaha og DJ Ghost. Og á miðhæðinni, það sitt svo Freykjavík, Alexander Jarl og já, Valbjörbræður og Kitty. Við ætlum bara að hérna, smetla okkur í það að hérna, já. Já, við ætlum sér tilbúinni, þá geti bara gert þetta á tvo vegu. Síminn 5-17-0-9-7-7. Ef þið viljið hringja. Ef ekki, þá var það þeir fyrstu tveir sem að senda ykkur skilabóð á Facebook sem að valdir. Gefum þessu. Þetta lag allavega hana. We'll be right back. Þátturinn Action 77, Simon Fokin Hansson hér með ykkur í kvöld. Herðu, við erum búin að gefa báð með hana í gegnum Facebook síðu Fönkþáttarins. Þannig að, já, ég myndi bara melda með hana á eventinn á Facebook og fylgjast með þar. En, já, eins og segja, ég að fíla þessa nýju plötu sem hann var að gefa út Hamburg Gears part 2. Þetta frábær plata. Það eiginlega öll lögin góð. Og, já, sérstaklega hérna, já, hægasta lagið. Til að missa er 100 BPM sem alveg mjög rólegt svona með, já. En, allavega, hérna nýtt efni. Þetta á, hækka kannski það svo mikið. Þetta Len Lise og með lagið O Camino. Len Lise, dub version.
hlust á fullt þáttinn á X-inu 977. ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Beats hér með lagið Same Name.
Thank you.
Hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Requesting.
Hold on.
Hér á X-inu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins. facebook.com/funkþátturinn
Ertu búinn að prófa að gera uppáhalds OP-lakkið þitt matt? Vertu töff og nældu þér í matta yfirlakkið frá OP.
Nóa páskaeggin vora lenda. Gjörið þið svo vel. Nú mega páskarnir koma. Nói Sirius.
Frábær fermingatilboð fyrir fólk sem stækkar og stækkar. Nature's Rest heilsurúm 21.000 sinnum 2 verð aðeins 69.900 krónur og Shape heilsukotti fylgir frýtt með. Dúnumjúk tvennutilboð, dúnkotti og vöndu dúnsæng aðeins 19.800. Dorma, láttu drauminn rætast.
Betri notaðir bílar kauptúni, framúrskarandi Toyota þjónusta, örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Þú getur alltaf selt okkur bíliðin aftur. Betri notaðir bílar, Toyota, kauptúni.
Þú fær túlega skíðabóksinn og skíðafestingarnar í nýrri og stórglæsilegri vestlun Stillingar að bílsöða 10. Túlega skíðavörur á stilling.is.
Nú hefur Hebron fengið yfirhalningu. Nýtt nafn, sömu fötin. Sindri Vinnuföt, númer 1 á smiðuveginum.
Í fyrsta sinn á Íslandi. Endalaust tal, endalaust SMS og endalaust gagnamagn í GSM á aðeins 2.990 krónur á mánuði. Lífið á stutt til að flækja hlutina. Kynntu þér málið og tryggðu þér áskrift á 365.is.